Lad os bede sammen. Kære far, tak fordi vi igen i dag kan være sammen omkring dit ord. Far, jeg beder om, at du ved din ånd kan virke i os. At vi må forstå. At vi må kunne gribe det. Leve i det. Ja, far, jeg beder om, at du vil gøre dit værk i os. Tal til os igennem dit ord. Rens os, far, i dit navns skyld. At vi må komme til at ligne dig mere. Vi må ære dig med vores liv. At vores tanker må være fyldt af dig. Far, hjælp os nu. I Jesu navn. Amen. Jeg har ikke tænkt over, hvad vi skulle gennemgå igen for en bog, brev, nyt gammelt testamente. Og har på en måde nyt friheden til ikke at være bundet til en tekst. Men jeg tror alligevel, det er bedst at være bundet til en tekst. Ikke mere bundet, end hvis der er noget andet, så er det godt, at vi kan dele det med hinanden. Men jeg tror også, det er sundt at blive holdt fast ved nogle af de ting, som Gud ønsker at tale til os om, som nogle gange kan være svære, som vi nogle gange har svært ved at forstå, men som han ofte leder os igennem ved netop en gennemgang af en hel bog. Hvor der bliver mere sammenhæng, der bliver mere forståelse af, hvad han virkelig ønsker at sige. Så jeg håber, at I vil følge med mig igennem Titus' brev, som jeg vil gennemgå det næste stykke tid. Et brev, som jeg på mange måder synes, ligner den tid, som vi lever i dag, og noget af det, som Paulus ønskede at giv til Titus. Hvis vi laver en lille hurtig gennemgang af Titus' brev. Titus, han var græker. Han var hedning. Han var uomskåret. Han blev ikke omskåret og skulle heller ikke omskæres. Ligesom Paulus gjorde med Timotheus, da han tog ham med i templet, hvor han blev omskåret. Men Titus, han forblev uomskåret. Og det var ikke kun Paulus, der syntes, at det var rigtigt. Det var faktisk hele rådet af ældste. I Galaterbrevet kapitel 2, og vers 1-3. Dernæst, efter 14 års forløb, drog jeg igen op til Jerusalem sammen med Barnabas og tog også Titus med. Jeg rejste derop på grund af den åbenbaring, jeg forelagde for dem, men særskilt fra de ansete det evangelium, jeg prædikede blandt hedningerne, så jeg ikke skulle løbe eller have løbet forgæves. Men ikke engang Titus, der var med mig, og som er græker, blev tvunget til at lade sig omskære. Det krævede ellers nogle indsnegne falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejle den frihed, vi har i Kristus Jesus, for at trællebinde os. Så her ser vi i Galaterbrevet, at Paulus han slæbte Titus med sig til rådet i Jerusalem, og de bad ham heller ikke om at blive omskåret. Han var fritaget fra det. Fordi det ikke længere handlede om omskærelsen. Som Paulus nævnte det om i Galaterbrevet, den frihed, vi har i Kristus. Titus, han var græker. Og den tjeneste, vi læser om i Titus' brev, Paulus' brev til Titus, den foregår på en ø, der hedder Kreta. Kreta er en rimelig stor ø, og der var mange menigheder på Kreta, lå rundt, gerne langs kysten. Kreta var et sted, hvor meget handel foregik, et sted, hvor mange mennesker kom og gik, så også et meget strategisk sted for Paulus' virke. Et sted, hvor mennesker kommer og går, det er et sted, hvor det er nemt at sprede noget ud fra. Så hvis Paulus han kunne bygge menigheder op på Kreta, så ville der være mange, der kom sejlende dertil, og sejlende væk derfra, når de så havde hørt evangeliet, og kunne tage det med sig derfra og sprede det ud i hele verden. Det, som Paulus virkelig længtes efter, at ordet om Kristus måtte blive forkyndt over hele verden. Derfor var Paulus også meget ivrig efter at give Titus nogle retningslinjer for, hvad der skulle ske på Kreta med de forskellige menigheder der. For der var nogle problemer på Kreta. Jeg ved ikke, om I har hørt det udsagn, der siger, kretere lyver. De er nogle løgnere. De er ikke til at stole på. Det var sådan den normale kreters måde at være på. Hvordan tror I så, at menigheder ser ud, når de er vokset op i sådan et samfund? Er de til at stole på? Og det var nogle af de ting, som Paulus han faktisk prøver ved hjælp af Titus' brev, og bede Titus om at hjælpe med de her ting i menighederne, for at menighederne skulle være steder, der var til at stole på. Menigheder, som holdt fast i sandheden. Der kom andre udefra, som prøvede at forvrænge evangeliet. Titus, han var en meget kær bror af Paulus. Ikke bare en kær bror, og vi har mange navne, som Paulus bruger om ham. Min bror, min partner, min hjælper, min medarbejder, mit barn i troen. En, som har den samme ånd. En, som vandrer i det samme fodspor. Titus blev sendt flere forskellige steder hen. En, som Paulus ofte brugte, og en, som blev brugt i forbindelse med udbredelsen af evangeliet, som en meget trofast mand for Paulus. I 2. Korintherbrev kapitel 2, vers 12 og 13. Jeg prøver at læse de steder også. Anden Korintherbrev kapitel 2 og vers 12 og 13. Men da jeg kom til Troas med evangeliet om Kristus, og der var åbne døre for mig i Herren, fik jeg ikke ro på mig, før jeg fandt. For jeg fandt ikke min bror Titus. Så tog jeg afsked med dem og drog til Makedonien. Paulus havde forventet at møde ham i Troas. I kapitel 8 og vers 23. Med hensyn til Titus, så er han min trosfælle, min medarbejder hos jer. Og med hensyn til vores brødre, så er de menighedsudsendinge til ære for Kristus. I kapitel 12, og vers 17 og 18. Men har jeg da udbyttet jer gennem nogen af dem, jeg har sendt til jer? Jeg bad Titus og sendte også en anden bror. Har Titus mon udbyttet jer? Og har vi ikke færdedes i samme ånd og i samme spor? At Titus møder vi også her i Korinthermenigheden. I vers 16 og 17, også her i kapitel 8. Undskyld, kapitel... Jo, 2. Korintherbrev, kapitel 8, og vers 16 og 17. Men Gud skal tak. Han indgav Titus den samme beslutsomhed for jer. Og han sagde ja, da vi bad ham. Og da han er så beslutsom, rejste han på eget initiativ til jer. Sammen med ham sender vi også den bruder, som bliver rost af alle menighederne i sit arbejde for evangeliet. Og ikke blot det, han er også blevet valgt af menighederne til at være vores ledsager på denne, med denne gave, som vi overbringer til Herrens ære, og for at vise vores gode vilje. Så vi ser her, Paulus, han følges ofte med Titus. Titus bliver brugt som en trofast tjener, en som andre havde tillid til, en som også rejste rundt med den store gave til menigheden i Jerusalem. En mand, som var beslutsom, og stadigvæk også en ung mand. Titus var også i Dalmatia, det læser vi i 2. Timotheus kapitel 4, vers 10. Det er det nuværende Jugoslavien. Hvis vi læser fra 2. Timotheus kapitel 4, vers 9. Skynd dig, kom snart, for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden, og rejst til Thessalonika. Kreskens er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien. Kun Lukas er hos mig. Og igen ser vi, hvordan Paulus han sender de her medarbejdere rundt, hvor Titus er en af dem, han bruger ofte. Lad os starte i Titus. Og vi når ikke ret langt. For jeg synes, der var så mange ting i det første, som jeg godt ville tage frem. For det første. Hvem var Titus? For det andet. Hvem er Paulus? Og hvad skal alt det her gøre godt for? Det vil vi komme igennem i løbet af brevet. Brevet er skrevet cirka år 55. Nogen mener senere, nogen mener før. Og det kommer lidt an på, hvordan man ser Paulus' rejse, specielt til Jerusalem. Nogen mener, det var i år 62-64, deromkring i slutningen af Paulus' tjeneste. Vi ved, at Paulus skrev brevet, mens han var i Nikopolis. Det læser vi i Titus kapitel 3 og vers 12. Når jeg sender Artemas eller Tychikus til dig, så kom til mig i Nikopolis. Så Paulus han er der, mens han skriver det her brev til Titus. Grunden til brevet er for det første falske lærere på Kreta. Og han nævner dem i kapitel 1 og vers 10-12. For der er mange genstridige frasemagere og bedragere, især blandt de omskårne. Dem bør du lukke munden på, for de vender op og ned på hele familier, når de for skændig fortjeneste skyld udspreder deres forkastelige lærer. Der er en af deres egne, en profet, som har sagt, kretere lyver konstant, de dyriske, griske og dogne. I kapitel 3 og vers 10, Et kætterisk menneske skal du vise bort efter en første og en anden advarsel. Nogle af de ting, som betegner Titus' brev og årsagen til, at Paulus han skrev det her til Titus, det var på grund af falsk lære og folk, som man kan måske godt lidt forstå det i forhold til kretere, når man læser om dem, hvad de var for nogen. Nogen, der bragte en masse løgn. Så derfor var det måske også ekstra vigtigt for Paulus netop at lægge Titus det her på sinde. Sørg nu for, at de mænd, som står i spidsen for menighederne, nu også er udrustet til det. At de må stå fast på sandheden. Ikke blot på grund af kreterne, men også på grund af dem, som kom udefra, der stod her om de omskårne, der også kom og var genstridige og frasemager. Luk munden på dem. Titus, stil dig op og vær en mand. Og hold fast i sandheden. Og jeg synes, det er en af de ting, som jeg godt vil også at vi kæmper for. Stå nu fast på sandheden. I den tid, hvor vi lever i. For der er mange genstridige frasemagere og bedrager, som prøver at ødelægge evangeliet. Enten ved at udvande det, eller ved at komme med et helt andet evangelium. Lad os stå fast på Kristi ord, for hans navns skyld. Og det er også det, som Paulus han starter med i brevet her. Lad os læse de første fire vers, og så se, hvor langt vi når. Fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt. Med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Og da tiden var inde, åbenbarede han sit ord ved den forkyndelse af budskabet, som blev betroet mig, efter befaling fra Gud og frelser. Til Titus, mit ægte barn, i vores fælles tro, nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor frelser. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men når man læser det her, så er hver enkelt sætning propfyldt med informationer. Fra Paulus. Guds tjener. Her har Paulus en lille beskrivelse af ham selv først. Paulus er en Guds tjener. Det er ikke en stilling at få. Er det ikke det? Jeg tænker lidt, hvis man tænker over, hvem Gud er, og så tænker på Paulus, siger, jeg er Guds tjener. Læg mærke til det, der stod senere i netop den her sætning, eller i det her vers. Det, der fører til Guds frygt. Hvem er Gud? Hvem er ham, som har taget mig i hans tjeneste? Det vil Paulus gerne starte med at pointere her. Det er Gud, der har sat mig i den tjeneste. Hvordan tror I, det vil se ud, hvis kong Frederik kom her og sagde, jeg vil gerne have, at du skal arbejde for mig. Det kan godt være, at der var nogle ting, der skulle laves lidt om, for at jeg kunne passe ind der. Noget af det, vi snakkede om med kreter og lyver, der er noget, der skal forandres for at passe ind i det her med at være Guds tjener. Vi bliver nok nødt til at kigge lidt på dit tøj. For det passer ikke helt ind heroppe på slottet. Paulus, han var også blevet kigget på af Gud i forhold til hans tøj. 1. Mosebog, kapitel 3, og vers 21. Det læser vi første gang i Bibelen om tøj, påklædning. Første Mosebog kapitel 3, hvor vi læser netop om syndefaldet, om hvordan Adam og Eva syndede imod Gud, og de følte sig nøgne. De skammede sig over, hvordan de så ud, og Gud, han måtte lave klæder til dem. De forsøgte på deres egen måde at sy nogle blade sammen, men det var ikke holdbart. Så Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Gud iklædte dem noget, som kunne skjule deres skam, deres nøgenhed. Det var ikke bare det fysiske billede af nøgenhed. Det var deres skam, han skjulte ved at ofre et dyr. I Galaterbrevet kapitel 3, og vers 26 og 27. Alle I, der hører Kristus til, har jo iklædt jer Kristus. Altså igen taler Gud om en klædning, som vi skal iklædes for at passe ind i hans rige. En klædning, som er hans retfærdighed. Ikke som de blade, som Adam og Eva forsøgte sig med, deres egne gerninger. De var ikke gode nok til Guds rige. Der er kun én klædning, som passer til, og det er den klædning, som Kristus kan give os. Det er den eneste klædning, som passer ind på kongeslottet. Så hvis vi skulle tjene der, så må vi være iført retfærdighedens klædning, den, som kun Kristus kan give os. Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 12. Ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Vær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. En retfærdighedsklædning, som ikke kun er en indvendig klædning. Det er også en synlig klædning. Det kan ses på et menneske, når han bliver gjort retfærdig af Gud. Hvis et menneske, og lidt det som Paulus peger på i Titus' brev, kommer og siger, jeg er blevet retfærdig, men jeg lever ligesom jeg altid har gjort. Lyver lige så meget som jeg plejer, drikker lige så meget som jeg plejer, slås lige så meget som jeg plejer, men jeg er blevet gjort retfærdig, indvendig. I kan bare ikke se det. Er det sandt? Er det den klædning, han har givet os? Nej, der står her, ifører jer hans retfærdighedsklædning. Kretere, omvendte kretere, vend om fra jeres gamle liv. Kom og lev i Guds tjeneste. Følgelserne. 1, vers 3. Lovet være Gud og Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med alt himlens åndelige velsignelse. Gud har altså givet os en klædning. Gud har givet os alt det, som vi har brug for, for at være hans tjener. Altså, først så kom han, samlede os op, vagabunden, tog ham med op på slottet, gav ham en ny klædning. Dit sprog. Hvad taler du om? Det hjælper ikke noget, at vi kommer op på slottet, og så snakker vi om det, de plejer at snakke om nede på værtshuset. Det bliver ikke særlig anset deroppe. Det hjælper heller ikke noget, at vi kommer ind i Guds rige og bliver ved med at tale om alle de onde ting. Jeg tænker lidt på Paulus, hvor Gud forvandler ham. Inden Paulus' forvandling, hvordan tænkte Paulus, og hvad handlede hans liv om der? Han brugte hans liv på at rende rundt og ødelægge ondskaben. Han samlede breve ind, så at han kunne fange de kristne og smide dem i fængsel og slå dem ihjel, hvis han kunne komme til det. Han planlagde ondt dagen lang. Han talte ondt. Han elskede det onde. Han levede for det onde. Men Gud forvandlede ham og gav ham noget nyt at snakke om. Et kærlighedsbud, hvor han var en af dem, som var med til at forsone. En af dem, der var med til at bringe folk sammen i fællesskabet om Kristus. Der var en stor forvandling i Paulus' liv. Gud har også forvandlet os, hans tjenere. Da han tog os i sin tjeneste, så sagde han, jeg vil skabe noget nyt i jer. Vi er en ny skabning, 2. Korinther 5, vers 17-19. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Her læser vi også, det var Gud, der gjorde det. Det var Gud, der forligte os med sig, og bagefter så gav han os forligelsens tjeneste. Gå endnu ud og bring det til andre. Guds tjener. Og Jesu Kristi apostel. Hvad vil det sige at være Jesu Kristi apostel? For det første, en som Jesus Kristus har vundet. En som han har købt. Købt ud af slaveriet til at være Guds tjener. Men han er ikke bare købt, han er også blevet udrustet. Han er blevet givet det, som han havde brug for i den tjeneste. Kristus er ikke kun død for vores synd, som betaling for os, for at vi så kunne være der. Nej, han er også opstået til et nyt liv, og vi er opstået til det nye liv sammen med ham. Til at leve det, som vi ikke kunne før. Så han har kaldet os, han har udrustet os, og han har udsendt os. Det at være apostel er at være udsendt. Udsendt af Jesus Kristus på hans vegne som en advokat, nej, det hedder det ikke, det hedder en ambassadør, ja, det er det, jeg hedder efter. Som en ambassadør for Jesus. En ambassadør er også en, der med sit liv, med sit ord, repræsenterer en anden. Ikke sig selv, ikke hans egne meninger og tanker, men han repræsenterer et land eller en anden person. Og sådan har Gud også kaldet os til at være ambassadører for ham. Altså, vi må tale for ham, leve for ham. Det var det, Paulus var blevet kaldet til og udsendt af Jesus selv. Udsendt til at være en, der formidlede budskabet, som han havde fået til andre. Forligelsens tjeneste. Det er et stort erhverv, Gud han har givet os. Og man kan også sige, at det er umuligt, medmindre at han udruster os til det. Og Jesus han siger selv, inden han går bort herfra, jeg vil sende en anden. Jeg vil sende talsmanden. Jeg vil give jer min ånd. Fyld jer med den, for at I kan udføre den gerning, som jeg har kaldet jer til. En af de ting, som vi hørte om på konferencen også. Vi er uduelige uden Guds ånd. Vi har intet at bringe til Guds rige, hvis ikke det var på grund af Guds ånd i os. Det her, det var ikke kun Paulus. Paulus var ikke den eneste Guds tjener og Jesu Kristi apostel. Titus, går du ud og gør lige så? Dig, der sidder her i dag, går du også ud og gør lige sådan? Du har fået det samme kald. Kaldet til at være Guds tjener og til at være en Jesu Kristi apostel. En, som går med budskabet om ham. I de omstændigheder, som Gud har sat dig i, med de evner, som Gud har givet dig, det som han har udrustet dig med til den tjeneste. Ja, til at forkynde evangeliet om Kristus, for det er ham, vi er ambassadører for. Vi er ambassadører i Kristi sted, som Paulus også skriver om sig selv, jeg må lide det, der er tilbage af Kristi lidelser. Altså, jeg må gå i hans fodspor. Gør det arbejde færdigt, som han har kaldet mig til. Det, som Kristus ikke gjorde færdigt, mens han var her, det er vi blevet kaldet til at gøre færdigt. Forligelsens tjeneste for de andre. Og vi må lide sammen med ham. Vi må gå uden for byen. Vi kan ikke blive ved med at leve som den her verden. Vi må skille os ud fra den her verden for at gå i hans fodspor. For at repræsentere Kristus sådan, som han ønsker det. For at kunne være det vidnesbyrd i den her verden. Derfor også brevet til Titus. Titus, du bliver nødt til at lære menighederne på Kreta, at de ikke bare kan leve, ligesom de gjorde før. I sladder, ondskab, løgn. Det er nogle dårlige repræsentanter for Kristus. Jeg tror, jeg vil stoppe her. Ellers bliver det alt for langt, hvis jeg skal tage mere. Så kan vi fortsætte næste søndag. Jeg håber, det har været med til at give jer en lille forsmag på, hvad Titus' brev handler om. Jeg håber også, det har været med til at give jer en lille forsmag på, hvad det her så også skal gøre ved os. At vi må se mere, hvad det vil sige at være en ambassadør for Kristus. At vi må repræsentere ham godt. Tænke som ham. Leve som ham. Vi er kaldet ud af den her verden. Vi er ikke bare blevet frelst i vores synder. Vi er blevet frelst fra vores synder. Vi har fået en ny klædning til at leve i retfærdighed. Men vi må også komme til den erkendelse, at vi har brug for Kristus. Vi har brug for ham, som har sendt os. Vi må være hans værk i os. Ligesom kongen, der hentede hans tjener, købte ham fri. Han gav ham en ny klædning. Han gav ham det, han havde brug for tjenesten. Der var ikke noget af hans eget gamle, der kunne bruges i den tjeneste. Han måtte fornyes. Må vi også blive fornyet igen og igen ved hans ord. Amen.